Jeg har glædet mig til at skulle snakke mere om manden, kvinden og kirken i den her serie, som Ruben har planlagt her sammen med teamet. Vi skal snakke om noget, som er fuldstændig nærværende for os alle sammen, og som går tæt på. Og stort set alt kan gå galt i den her prædiken. Prøv lige at sige det til siden, men alt kan gå galt i den her prædiken. Bare alle de jokes, man kan komme i tanke om som prædikant, man kunne fortælle, ikke? Der er 100 jokes derude om kønnene. Og jeg skal nok lade være. Det vigtigste spørgsmål at stille blev egentlig rejst for nogle måneder siden, den 5. maj. Den 5. maj blev der skrevet Danmarks historie. Jeg tænker ikke på befrielsen og så videre. Jeg tænker på den 5. maj i år. Der skete det, at vi i Danmark havde fået en lov om juridisk kønsskifte. Det vil sige, at jeg kan beslutte, at nu vil jeg hedde Lis og have et kvindeligt CPR-nummer, og så kan jeg få det. Måske kan jeg få det på nettet, det har jeg ikke helt fundet ud af. Og det er I rigtig glade for, at jeg ikke har fundet ud af, ikke også? Så jeg kan i princippet sige, at jeg er præst i års valgmenighed, jeg hedder Lis, om nogle søndage, hvis jeg får juridisk kønsskifte. Og det var der en, der havde fået en mand, altså som så nu var en dame, og han ville i svømmehallen i Viborg. Jeg har ikke noget imod Viborg. Så han tog i svømmehallen, og han gik ind til damerne, det gjorde han den 5. maj. Og nogle af jer kan huske, det blev en kæmpe sag i medierne, fordi damerne i Viborg synes ikke, at han var en kvinde. Det kan godt ske, at han stod med sit sygesikringsbevis. Måske holdt han det her, jeg ved det ikke. Og, og de købte det ikke. De ville ikke have ham derinde. Og bademesteren i Viborg synes heller ikke, det var en dame. Og det var han meget utilfreds med. Han klagede over, at hans rettigheder som kvinde, jeg kan ikke huske hans kvindenavn, han har valgt, han har haft nogle forskellige, han var blevet krænket. Se, det rejser et ganske bestemt spørgsmål, som er utrolig vigtigt for os alle sammen. Er vores køn noget givet, et vilkår, eller er det en konstruktion? Svaret på det spørgsmål er fuldstændig afgørende. Det er afgørende for mig, det er afgørende for jer, det er afgørende for kirken, det er afgørende for kulturen, det er afgørende for mine børn. Er det, at vi har et køn, noget givet, eller er det en konstruktion? For hvis det bare er en konstruktion, så kan vi også dekonstruere det og sætte det sammen på kryds og tværs, som de gør i Viborg. Og vi skal tilbage til tre kapitler i Bibelen, de tre første kapitler i Bibelen i dag. Vi skal ikke læse dem alle tre, men jeg vil virkelig anbefale jer at læse dem og smage på dem. De tre første kapitler i Bibelen siger alt det grundlæggende om de vilkår, der er til for at være menneske. Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det. Her siges der først ikke noget om mand og kvinde, her siges der noget om mennesket. Om vores humanitet. Det er det allervigtigste, jeg har at sige i dag, eller det første, jeg har at sige i dag. Det grundlæggende. Vi er menneske i Guds billede. Enten vi er mænd eller kvinder, om vi er ved at skifte køn på den ene eller anden måde, det er vi, før vi er noget andet. Det vi har fælles, er det mest grundlæggende, Bibelen har at sige, hvor vi er forskellige for dyrene og det andet skabte. I det nye testamente, der bliver det sat på spidsen, fordi når vi tror på Jesus og er fælles i troen på ham, for I alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus, I er altså børn af faderen, før I er noget som helst andet, siger Paulus til Galaterne. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Og her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde. I er alle en i Kristus Jesus, og I hører Kristus til. Så i Nyt Testamente betones det, at der er noget at sige om vores liv, som ikke har at gøre med, om vi er mænd eller kvinder, men om, at vi er mennesker. Og det er vigtigt at få sagt. Hvis vi så kigger på vores køn, så vil jeg hæve det, at det, der kommer frem, når vi i dag skal læse Bibelen, det er, at vores køn både er noget givet og noget, vi konstruerer. Der er altså både nogle vilkår, der er til stede. Da du blev undfanget, vævet i mors liv, kaldes det i Salme 139, da du blev vævet, der blev du vævet af Guds hånd. Der var en, der havde tænkt på dig, før du blev til. Der ville noget med dig. Også at du blev til som mand eller kvinde. Der er et givet vilkår. Der er en tanke, før du blev til. Der var en, der elskede dig og tænkte på dig og havde tanker og planer for dig, før du blev undfanget. Det er fuldstændig afgørende forskel til tanken om, at jeg er en tilfældighed. At jeg bare er det, jeg nu konstruerer eller dekonstruerer mig til at være. Dit køn er en gave. Derfor skulle vi indlede med at sige til hinanden, som Ruben bad os om, hvad er godt ved at være mand? Det jeg sagde til Christina var, jeg skal ikke føde børn. Min hustru har født 4. I surrender all. Wow, det er helt vildt at være med til en fødsel. Du sagde et eller andet før, om hvad du har positivt at sige om at være mand eller være kvinde. Det er en gave. Men det er også en opgave. En opgave, der er præget af kultur. Og det er en familie, du kommer fra, og det samfund, du lever i. Hvad ved vi om os mænd? Vi ved, at vores arvemasse består af X- og Y-kromosom. Det skal til for at kunne lave en mand. Vi ved, at vi har højere testosteron, mandlig kønshormon, end pigerne har. I har det også. Vi har det højere, det vil sige, at vi er skyld i flere krige. Vi bygger flere broer. I det hele taget var der mange problemer, der ikke var i den her verden, hvis ikke mænd havde så højt testosterontal. Det er noget, vi ved. Vi ved, at mænd gennemsnitligt er fysisk stærkere, end kvinder gennemsnitligt er. Vi ved, at mænd gennemsnitligt har stedsans. Mere stedsans, end kvinder gennemsnitligt har. Det er noget, vi ved. Det kan man simpelthen undersøge, og det har man gjort. Det er noget, vi ved. Der er noget givet. Det hele er ikke konstruktion. Og Gud havde en plan med det. Hvad ved vi om kvinden? Vi ved, at Bibelen siger, at kvinden blev taget. Det skal vende tilbage til dannet af manden. Det siger genetikken også. For hvis du har 2 X-kromosomer, så har du arvemassen til en kvinde. Det vil sige, hvis du kun har en mand, X og Y, kan du danne en kvinde. Hvis du kun har en kvinde, kan du ikke danne en mand. Du mangler Y'et. Det vil sige, naturvidenskabeligt er der en erkendelse i skriften, som også er naturvidenskaben. Vi ved, at kvinder i gennemsnit har højere empatisk intelligens. Altså ved på den måde, at der er videnskabsfolk, der siger, at det kan de dokumentere. Vi ved, at kvinder gennemsnitligt har en højere sproglig intelligens. Min kone får det dokumenteret hver morgen. Nogen kalder det en samarbejdende samtaleform. Den har jeg ikke. Jeg er slet ikke om morgenen. Vi ved, at kvinder har et højere kompetence til følelsesmæssig tilknytning og behov for det. Igen gennemsnitligt. Der er simpelthen noget, vi ved. Og i år ved vi mere, end vi vidste for 2 år siden. Fordi vi undersøger og forsker i hjernen og i alt muligt andet. Der er noget, vi ved. Nu kommer der et provokerende udsagn fra en engelsk hjerneforsker, som jeg har læst, der hedder Simon Baron Cohen. Han begyndte for mange år siden at forske i autisme. Han ville finde ud af, hvorfor er der langt flere mænd, der får den diagnose, end kvinder at være autister. Og hans banale, provokerende pointe var, at han siger, at en autist er egentlig bare en ultramaskulin mand. Det vil sige, at det er den mandlige hjerne, uden balancering, af den kvindelige hjerne. Han siger sådan her. Den kvindelige hjerne er overvejende programmeret til empati. Den mandlige hjerne til forståelse og systemkonstruktion. I kan læse det i bogen. Den hedder Den afgørende forskel. Igen, husk, han taler kun om vores hjerner. Han taler ikke om vores personlighed, vores uddannelse, vores erfaring, alt muligt andet, som gør, at det ser meget mere komplekst ud. Han taler kun om, hvis man kigger på hjernen. Og han har kigget på rigtig mange hjerner. Af både mænd og kvinder. Det er så meget svært med det, vi ved, at bare sige, at det er ren konstruktion, vores køn. Det er det ikke i Viborg, det er det heller ikke mange andre steder til synlædende. Der er noget, der på en eller anden måde er givet. En måde, vi kan tænke om det på, er, at vi både som mænd og kvinder har noget maskulint og noget feminint. Og det, at vi alle har begge dele. Men hos os mænd er det maskuline en base, og det andet et supplement. Og hos jer kvinder er det andet en base, og det andet et supplement. Det jeg prøver at illustrere her. Sådan at vi tænker, jamen vi kan genkende begge aspekter i vores personlighed. Men et forskel der, hvor ordet køn giver mening, det er, hvad der er basen. Prøv at lave den her øvelse. Og igen, alt kan gå galt i dag. Det kan være, det går helt galt nu. Prøv at sige til sidemanden, jeg er en mand, og det her det er faktisk en feminin side ved mig. Og jeg er en kvinde, det her det er en maskulin side ved mig, hvis jeg selv skal sige det. Og det er ikke noget med hår på ryggen og sådan noget, vel? Altså. Kom nu, venner. Vi skal prøve at se. Og jeg skal prøve at give nogle pauser imellem, for det er en stor ting, vi taler om i dag. Vi skal prøve at se på det særligt maskuline, hvis vi dykker ned i skriften i de første tre kapitler i Bibelen, som beskriver nogle grundvilkår ved at være mand og kvinde. Hvad dukker der så frem? Vi skal altså se på det, vi kunne kalde det maskuline. Og husk, når jeg siger det maskuline, så er det altså det dominante hos manden. Men der kan også være nogle af jer kvinder, der siger, det kan jeg genkende også som en del af den maskuline side af mig. Og omvendt. Og vi skal også se på vrangbillederne. Noget, der slår os, når vi læser i skriften, det er i kapitel 2 i 1. Mosebog. Hvor vi i kapitel 1 har overturen, og jorden er blevet skabt på de 7 dage, og hele den overture det er. Så har vi i kapitel 2 skabelsen beskrevet nedefra. Fortællingen om mennesket beskrevet nedefra. Og der står sådan her om, i kapitel 2, vers 15. Gud Herren tog mennesket, satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Det første vi ser som Adam, manden, var skabt til, det var at sætte grænser. At sætte grænser og rammer. Det var ham, der fik at vide, I må spise alle træerne, men der er et, du skal vogte, at I ikke spiser af. Manden får ifølge den her fortælling, som også er fortælling om os alle sammen, et særligt ansvar for at sætte grænser. Lad os se, hvordan Jesus gjorde det. På et tidspunkt besøger han 2 søstre i Betania. De er helt op og køre over, at Jesus kommer. Jesus kommer, de er helt op og køre. Og vi er i Mellemøsten, hvor gæstfrihedskulturen overgår noget, vi kender. Min kone og jeg var engang inviteret til fest ved nogen i det her 16. gudstjeneste miljø. Og vi havde taget pænt tøj på og dukket op. Det var vist klokken 8. Og så sad vi rundt om et bord, og så stod der bare en skål med Haribo. Og jeg havde ikke spist ret meget hjemmefra. Jeg sagde til Sara, mon ikke der kommer noget mere end det der Haribo. Det gjorde der bare ikke. Det kommer aldrig mere. Og sådan var det ikke her nede ved Martha og Maria Val. Der blev bare disket op. Og Martha, hun er helt op og kører, og hun siger, Maria, kom nu og hjælp. Det er Jesus, der kommer. Og Jesus skal igennem og kigger på Martha og siger, ven, slap af. Jeg er her. Det er rigtig vigtigt. Kom og lyt. Vær lige her. Stop. Og han sætter en grænse. Eller kapitel 14 hos Lukas. Store skare følger Jesus. Han er så populær som nogensinde. Midt i det vender han sig om. Han ved, at han er på vej til Jerusalem, og han ved, hvad de romerske myndigheder i Jerusalem gør ved folk som Jesus, der er meget, meget populære. Og der truer ordensmagten. Store skare fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søster, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Det her rige, siger han, det er for alle, men det koster noget. Og hvis du vil med til Jerusalem, så tag stilling til nu, om det må koste dig livet, for de vil slå mig ihjel. Det er det, Jesus siger her. Det er en maskulin Jesus, der sætter grænser, der sætter rammer, der siger, riget er for alle. Men det kræver også alt. Det næste, vi falder over ved det maskuline, er noget mærkeligt noget. Og det er, at der er én mangel i verden, endnu før syndefaldet. Der var mange mangler i verden efter syndefaldet, men der var én inden. Og det var den medskabte ensomhed. For der står, at Gud så, at Adam kunne ikke finde en, der kunne være hans lige værdige. Og skriften fortæller os, at han leder efter det. Han kan ikke finde en. Så giver han op, bliver overmandet af træthed. Det kender han hver mand. Falder om på sengen. Og så vågner han, og så har Gud givet ham en kvinde. Det siges, at mænd leder efter en kvinde for at få sex. Jeg tror ikke, det er rigtigt. Mænd leder efter en kvinde, fordi vi har en dyb, medskabt ensomhed. Det er det dybeste. Hvordan ser det falsk maskuline ud? Det er efter syndefaldet, efter at slangen kommer og siger, har Gud virkelig sagt, at du skal sætte den grænse, Adam, at ingen må spise af noget som helst i haven? Er der en mand, der kan sætte en grænse for den telefon? Har Gud sagt det, siger slangen? Nej, han har kun sagt, at der er et træ, vi ikke må spise af. Men det lykkedes alligevel at få Adam på glat is. Og da Adam er faldet, så har han en særlig undskyldning i skriften. Vi læser i kapitel 3. Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud, hvorfor skabte du også den kvinde? Så var det aldrig gået galt, hvis ikke hun var der. Så Adam, han giver skylden for sin egen dårlige valg på Gud og på kvinden. Hvor mange mænd har jeg ikke haft en samtale med, der har gjort det? Det er hende, det er galt med. Og det er Gud, der ikke har gjort det og det. Det beskriver noget om os mænd, når vi tager de forkerte valg, men ikke vil tage ansvar for dem. Det er dyb indsigt i tusind år gamle tekster. Det falsk maskuline krænker kvinden. Lad os læse kapitel 3, vers 16. Til kvinden sagde han, og det her efterfaldet det her, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuld, i smerte skal du føde børn, og så kommer det. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Han var skabt til at vogte, sætte grænser og herske positivt. Men efter faldet sker der noget mellem mand og kvinde, hvor han bliver brutal og hersker negativt. Historien er fyldt med mænd, som krænker på alle mulige måder kvinder. Der er hele kulturer, byer og nationer, hvor det er hverdag. Det er en del af os mænd efter faldet. Og det sidste har vi i vers 17. Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, altså ikke sat grænser, skal af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Men en del af det falsk maskuline, eller det maskuline efterfaldet, er, at vi henter vores identitet i vores arbejde og i vores præstation. Du er, hvad du gør som mand. Du er i det, du erobrer. Der tegner sig to vrangbilleder her. Af os mænd, når vi er dysfunktionelle. Enten bliver vi som Frank Underwood, jeg ved godt, det er overdrevet, for House of Cards, den magtsyge, kontrollerende mand. Det er det, der sker med mænd efter faldet. Historien er fyldt af dem. Eller vi bliver som Onslow fra Mrs. Hyacinth. Den fuldstændig passive, der har opgivet at være den mand, Gud havde tænkt, jeg skulle være. Og sidder for en fjerneren. Der sker noget efter faldet, og der sker noget med vores køn også efter faldet. De udskiftede Guds sandhed med løgn og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen, siger Paulus om syndefaldet i Romerne 1:25. Liam Payne, en amerikansk sjælesørger, teolog, har skrevet sådan her: manden bruger sine naturlige maskuline evner til at finde sin identitet gennem succes i job, indkomst, uddannelse, seksuel erobring osv. Og så siger hun, når jeg beder for mænds helbredelse, undersøger jeg, hvad den naturlige drift er nedbøjet imod. Manden har behov for at kunne udtrykke de feminine dyder i sig selv, lydhed over for Gud, andre og alt det skabte, som han har fået herredømme over. Der er noget, Jesus vil gøre med os mænd. Han vil kalde og tale til det i os, som Gud egentlig havde tænkt med os som mænd. Og en del af det, siger Leon Payne her, det er, at Gud er den ultimativt maskuline. Alle mænd i det her rum, alle mænd er svage over for Gud. Og vi må hen det sted, hvor vi er lydhøre over for ham, høre hans røst og lære lydhørhed. Der sker der noget. Der integreres der noget i os som mænd. Jeg er der igen i mit liv som mand nu. For nylig sagde min bestyrelse, mit menighedsråd til mig, Kjeld, der er noget, du skal arbejde med. Du kan blive en endnu bedre mand. Og for min rejse har det altid været at komme derhen, hvor jeg bliver den svage over for Gud. Lytter til ham igen. Og det gør noget ved mig. Hvor jeg bliver mere den mand, Gud har tænkt. For mig handler det om at lytte til Gud og til andre. Faktisk, som hun siger det her. For nogle af jer mænd handler det måske om noget andet. Au, 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 au. når vi genoprettes som mænd, så vender vi om fra vores nedbøjethed mod det skabte. Vi henter vores identitet i Gud som den, der er ultimativt maskuline i hvis billede, vi er skabt. Vi integrerer det feminine. Vi tager ansvar, vi sætter grænser. Vi søger, vi siger, vi holder fast ved sandheden. Og vi bliver fædre over tid, hvad enten vi gør det biologisk eller åndeligt. Åndeligt er vi alle kaldet til at gøre det. Hvis det, jeg har sagt om mænd, er rigtigt, hvad er så vigtigt for en menighed, for at I trives, for at I modnes og for at I vokser? Så nu taler mænd med mænd om det, og pigerne taler om mændene. Ud fra det, I har hørt her, hvad kan I som piger bidrage med, for at mændene kan blive de bedste udgaver? Vi kan blive de bedste udgaver af os selv. Hvad skal I give plads til, og hvad kan I bidrage med som piger til det, og mændene snakker om det sammen? Så hvis I sidder forkert i forhold til køn, så må I lige bytte rundt. Som jeg sagde, så er der meget, vi skal nå i dag. For vi skal også nå at snakke om pigerne. Men nu rejser mændene sig lige op. Og jeg beder lige for os mænd, far i himlen. Du skabte os som mænd. Der er noget, du har givet os som mænd. Det folder sig ud på mange forskellige måder. I vores forskellige gaver og forskellige personlighed. Der er noget, du har givet os, som er afspejler din maskuline side. Og jeg beder, at du forløser det i alle de mænd, der står her. Amen. Vi skal se på det sandt feminine og vrangbillederne. Det sandt feminine afspejler Guds feminine sider. Vi er skabt i Guds billede som mænd og kvinder. Så det er en del af gudbilledheden, at det også viser sig i det køn, jeg har fået. Bibelen bruger faktisk flere billeder om Gud som kvinde eller som mor, end vi lige tror, fordi vi er vant til at kalde ham far. Esajas glemmer en kvinde sit dine barn. Glemmer en mor det barn, hun fødte, selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Eller som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer, så I finder trøst hos Jerusalem. Gud taler om sig selv som en mor, som en kvinde. Fordi Gud, selvom vi er vant til at kalde ham han eller far, rummer både det maskuline og det feminine. Vi er jo skabt i hans billede som mænd og kvinder. Det er sandt feminine hos Jesus. Det ser vi for eksempel, når Jesus taler om Gud som far, faktisk. Men gør det på en måde, der i samtiden var vildt provokerende. Jesus fortæller en historie om en fars, hvis sønner er blevet væk. Og da de kommer hjem til ham, der løfter faren op om sig og løber dem i møde. Det vil ingen værdig mand gøre på Jesu tid. Det er en vildt provokerende historie. Mændene har stået og tænkt, det er en mand, der opfører sig kvindagtigt. Det er en hengiven far. Man var vant til, at en far var en forsørger og en autoritet. Men for Jesus var en far også relation, nærvær, et sted at høre til. Så Jesus har en meget mere, kan vi sige, i forhold til sin samtid, feminin måde at tale om far på, eller moderlig. Vi møder en kvinde i Nyt Testamente, som er omrigget af mænd, falsk, maskuline mænd, der er klar til at stene hende, fordi hun er en synder, mener de. Og Jesus siger, jamen den, der er syndfri, kaster den første sten, og de går alle sammen. Og nu står Jesus jo tilbage som den eneste syndfrie. Så han kunne jo være ultimativt maskulin og sige, jeg stener dig nu, for det siger loven, og det har jeg ret til, for jeg er syndfri. Men det gør han ikke. Han siger, heller ikke jeg fordømmer dig. Det er sandt feminine, noget af det første, vi falder over, det er, at skriften siger i kapitel 2 i 1. Mosebog, at Gud vil skabe en hjælper til Adam. Det er ikke et godt ord på dansk, men det er det på hebraisk, et sær. Det bruges kun om Gud, og så om jer kvinder i Bibelen. Det bruges ikke om mænd. Gud kaldes i salmerne min hjælper, et sær. Den, der griber ind og hjælper. Det sandt feminine afspejler på en særlig måde den side af Guds væsen. At han er min hjælper. Han er den, der griber ind. Han er den, der handler på et behov eller en nød. Det næste, vi falder over, det er, at, som jeg sagde tidligere, blev kvinden skabt ud af Adam, mens han sov. Og skriften siger, at de tog et ribben. Jeg kan huske, jeg var barn, så spurgte jeg min mor, hvorfor forsvandt det ribben, eller hvad skete der så der? Men det er selvfølgelig ikke pointen. Pointen er, at kvinden er taget ud af mandens side. Ikke af fødderne, så hun er under ham. Ikke af hovedet, som i Mellemøsten ville være et billede på at være over. Men af siden. Hun er lige værdig. Lige værdig. Tænk sig, hvis den tanke var gennemtrængende i netop Mellemøsten i dag. Hvad det vil betyde for kvinder. Der, hvor den her tekst kommer fra. Det sandt feminine er lige værdigt med manden. Forskellen på os har ikke med vores værdi at gøre. Det sandt feminine afspejler sig i mødet med det maskuline. Der står sådan her i 1. Mosebog, kapitel 2. Adam sagde, nu er det ben af mine ben, og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. Og Gud Herren, af det ribben Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han, det er ikke et smukt ord, vel, piger, dannede han. Er det ikke smukkere? Ja, dannede han en kvinde, og førte hende til Adam, så hun kunne spejle sig. Jeg sagde tidligere, at mænd, vi søger dybest set efter en kvinde, på grund af en medskabt ensomhed. En kvinde søger dybest set efter en mand, fordi der er noget i dig som kvinde, som bliver bekræftet på en helt særlig måde der. Og det er ikke en fejl, det er sådan. Det var sådan, Gud gjorde det. Hvad gør det falsk feminine? Hvad gør kvinder efter faldet? Det første, vi ser i den her fantastiske fortælling om os, har vi i kapitel 13. Og kvinden er svaret meget klogere end manden. Meget mere listigt. Gud siger nemlig til kvinden, hvad er det, du har gjort? Slangen forledte mig til at spise. Kvinden giver altså skylden over på slangen og undgår at sige noget om Gud og om manden. Det er listigt, men det er også manipulerende, for også hun fralægger sig ansvaret. Jamen jeg er bare, du er bare slangen. I kvinder, I har noget i jer efter faldet. Der kan gøre jer vildt manipulerende. Et andet sted, kapitel 3, vers 16. Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Efter syndefaldet sker der noget mellem mænd og kvinder, hvor den ligeværdighed, Gud havde tænkt, bliver trykket. I det her vers står der det, vi godt ved, at når kvinder lever i jeres falsk identitet, så lader I jer dominere af dårlige mænd. Det ultimative eksempel er selvfølgelig den kvinde, som flytter fra en mand, der banker hende, til en, der banker hende endnu mere. Det er en gammel, erkendt sandhed, at det er en del af faldet for kvinden og manden dybest set sammen efter faldet. Der kom en medafhængighed af det, en mand kan give dig, så du lever med en mand, du ikke skulle leve med, og lade dig bruge af en mand, du ikke skulle lade dig bruge af. Igen, det samme skrift i Romerbrevet gælder. Vi udskiftede sandhed med løgn og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Og Lian Payne skriver, kvinden er nedbøjet mod manden på grund af faldet og ønsker at finde sin identitet i ham. Kulturen tilskynder kvinder til at være sexsymboler. Og kirken, og hun skriver i en amerikansk sammenhæng, hvor det måske er mere sandt, lige så fejlagtigt kvinden til at finde sin identitet i sin rolle som hustru og mor, i stedet for i sin status i Kristus som Guds datter. Bibelen har ikke givet nogen af os en rolle, en kønsrolle, men en kønsidentitet. Vi er først og fremmest sønner og døtre. Du er som kvinde først og fremmest datter. Og frihed for dig vil være ikke at skulle leve op til at være et sexsymbol, eller ryge ned i en bestemt rolle af andres forventninger til dig som kvinde, men at være datter. Igen er der to udfald. Der er dronningen fra Game of Thrones, der manipulerer med alt og alle. Kender I hende? Kom nu ud af skabet, venner, med Game of Thrones. Jeg ved, I ser det. Eller den medafhængige eftergivende, der lader mænd køre hen over sig. Det bedste eksempel, jeg kunne komme i tanke om, var Grace for Dogwill. Men det er sikkert en film, som I ikke kan huske, fordi I er noget yngre end mig. Lars von Triers film Dogwood. Men I kan tænke på andre. Igen, efter faldet, lader vi os presse ud i de her vrangbilleder af det sande billede, Gud har skabt os til at bære som mænd og kvinder. Når I kvinder, I genoprettes, så omvender I jer fra jeres nedbøjethed mod manden eller mod noget andet, der vil, hvor I vil have det, som kun Gud kan give jer. Men du har frihed til at forme din rolle som kvinde og hustru og mor og hvad du bliver, ud fra din identitet og ikke omvendt. Du har en identitet, før du har en rolle. Mor til alt liv. Det er jeres navn som kvinder. Mor til alt liv. Når jeg er alene hjemme med børnene i huset, og Sara er væk, så er det det, der ikke er der. Det er faktisk ikke først og fremmest noget praktisk eller en rollefordeling, vi har. Der er noget liv, kun hun kan give i vores familie. Og så er der noget andet, og det har vi talt om i dag, som jeg giver. Hvis det, jeg siger her, er rigtigt, hvad skal der så til i en menighed, for at I kvinder vokser, modnes og trives? At I ikke lever i jeres dysfunktion efter faldet, men i det, I egentlig var skabt til at leve i. Så nu er det kvinderne, der taler sammen om det, og mændene taler om, hvad vi kan gøre som mænd, for at hjælpe kvinderne til at leve i det, og ikke i de to vrangbilleder. Værsgo. Lad os bede alle kvinderne rejse sig. Og jeg vil bede for jer, far i himlen. I dine øjne er de kvinder her skabt i dit billede. Du vævede dem i mors liv. I dine øjne er de smukke, men de er ikke sexsymboler. De er skabt til at være et særudtrykke. Din hjælp. Men ikke låst fast i nogen rolle. De udtrykker en mangfoldighed af gaver, personligheder, evner, historier. Og du kalder dem dine døtre. Dine døtre. Og fordi de er dine døtre, er de søstre i ånden i Herren for os mænd, der er her, og også disciple af dig. Du er vores alles far. Så nu må mændene også godt rejse sig. Og far i himlen, vi er sønner og døtre af dig. Det er det vigtigste, du har at sige om os. Vi er dine børn. Vi kalder dig far. Og vi er et i dig. Amen.